Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гъсът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с радост ще ви представим темата «Възложи товара си», а след това ще чуете нашите духовни размисли. Говорители сме аз Божидар и нашата сътрудничка Пепа. Скъпи приятели, ние се различаваме по много неща. Различни сме по происход, образование, народност, пол, професия. Ами по мечти и желания, ами по избор на професия и хоби. Но има едно нещо, по което си приличаме. Когато ни е тежко, ние търсим помощ, търсим съвет. Искаме по някакъв начин да се разтоварим от бремето, което ни наляга. Пазове стих за нашите мисли днес се намира в първото послание на апостол Петър, 5 глава, 7 стих. Цитирам дословно. Всяка ваша грижа възложете на него, защото той се грижи за вас. Според друг превод този стих гласи. Възложете всичката ваша грижа, всичките ваши тревоги, всичките ваши безпокойства, всяка ваша загриженост, веднъж завинаги на него, защото той се грижи за вас предано и бдително. В много пряка логична връзка е и следващия стих, 6 от посланието до Филипяните, 4 глава. Той съдържа една своеобразна инструкция относно молитвата. Чуйте. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога с благодарение.
Всъщност тази фраза «Не се безпокойте за нищо» ни звучи твърде чуждо за нас, живеещите в 21 век. По-скоро ние се питаме дали има нещо, за което да не се тревожим. В опасност са малките деца, които пресичат улицата, тревожим се за тях, притесняваме се да се прибираме по тъмно, грабежи, нападения, това стана ежедневие. Спомняте си, че имаше период, в който се палеха колите на обикновени хора в София предимно, сега тлее етническо напрежение, горят квартали. Всеки от вас може и да добави някое свое притеснение, но затова нека да разгледаме този стих «Не се безпокойте за нищо». В някои преводи той звучи така «Нямайте никакво безпокойство за нищо» и също «Не се измъчвайте или нямайте безпокойство за нищо, но във всичко чрез молитва и молба с благодарение изказвайте исканията си на Бога».
Нека сега да ви представим Евангелие от Матей 6 глава 25 до 34 стихове. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще едете или какво ще пиете или за тялото си, какво ще обличете. Не е ли животът повече от храната и тялото от обликлото? Погледнете небесните птици, че не сеят нито жънат, нито житници събират. И пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии как растат, не се трудят, нито предат. Но ви казвам, че дори Соломон с цялата си слава не се обличал като някой от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес е има, утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас, маловерци? Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете неговото царство и неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня злото, което се случва в него.
Има и още нещо, с което можем да си помогнем един на друг, да се молим, да се застъпваме един за друг.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org.
Ето какво споделя Кенет Хегин.
Един ден след служба, една жена дойде при мен и каза: «Брат Хегин, искам да се молите за мен». Казах: «За какво?» Тя погледна изненадано и каза: «Трябва ли да ви казвам?» Казах: «Е, няма да се моля, докато не ми кажете, защото в такъв случай не бих знал за какво се молим. Аз не мога да вярвам в нещо, за което не знам, и не мога да се съглася за нещо, докато не зная за какво да се съглася. Каква е вашата молба?» Тя започна да плаче. Каза: «Брат Хегин, бремето на живота, грижите, безпокойствата на живота са толкова тежки, че не мога да ги нося. Искам да се молите Господ да направи две неща. Или да ги отнеме половината, защото не мога да ги нося всичките, или да ми даде сила да ги нося». Сторих най-доброто, за да й помогна. Казах: «Сестро, не мога да се моля по този начин. Това не ще бъде по волята на Бога. Виж, молитвата на вярата няма да действа по този начин. Фактически има само един вид молитва, който ще действа по този случай». Тя погледна сепнато. Казах: «Виж, Словото Божие ни казва точно какво да правим с нашите безпокойства, тревоги, грижи. Цитирах и 1 Петро 5 глава 7 стих, където се казва, познатите думи, които преди малко ви споменахме: „Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас“. Тя погледна към мен и каза: „Ти си куровосърдечен. Ти си така куровосърдечен“. Употребих цялата си любезност, която можах, за да й кажа: „Скъпа сестро, не съм куровосърдечен. Аз не съм написал Библията, не съм този, който е казал това. Това е Божието Слово и Бог ти обича“. „Да“, отговори тя, „но ти не знаеш за какво се тревожи“. Казах: „Скъпо сестро, сигурен съм, че не знае за какво се безпокоиш, но Бог знае. Той знае всичко и Божието Слово, в което е казал: „Възложете всичката ваша грижа, всичките ваши тревоги, всичките ваши безпокойства, всяка загриженост веднъж завинаги на Него“. Тя каза: „Аз не мога да го направя“. „Да, можеш. Бог е справедлив и мил и добър и иска да сториш нещо, което не можеш“. За мен изглежда, че всеки ще бъде радостен да открие този стих в Библията и да бъде подбуден да действа според него. Но тя се обърна и се отиде, като каза: „Не мога да не се безпокоя“.
Дали ние не бихме направили като нея? Безпокоим се, когато ни се даде рецепта за справяне с проблема, отвръщаме глава и си отиваме. Нещо ми заприлича като на онзи анекдот с лекаря и пациента: „Докторе, може ли да пия тези хапчета с кафе?“ „Може, ама докторе, аз пък не пия кафе“.
Няма полза да продължаваме да четем Библията, ако това не е радост и трепет за нашия дух. Нужно е да се върнем там, където сме спряли да ходим в светлината. Когато ходим чрез вяра, когато вършим това, което казва Библията, понякога ние ставаме чудаци дори за хората в християнските среди. Те мислят, че нещо не е наред с нас, защото не се безпокоим. Когато се предадем на Исус, ние повече не трябва наистина да се безпокоим. Трябва да запомним: проблемът става вече не наш, а Негов. Тогава ние можем да кажем: „Свободни сме от грижи“, дори когато все още сме там и когато гледаме от естествена гледна точка. Затова ние не носим този товар. Бог го носи. Има една песен, която гласи: „Занеси бремето си на Голгота и го остави там“. Трудността с повечето хора е, че те идват до алтаря или където се молят, донасят грижите си на Господа, казват му за тях и когато стават от място на молитва, вземат отново бремето си. Ние можем да сторим това. Ние можем да възложим всичките си грижи на Него. защото Той каза да го сторим. Той не е несправедлив. Той няма да каже на теб и мен да сторим нещо, което не можем. Това би било несправедливо от Негова страна.
Лесно е да открием защо молитвата не действа винаги за някои хора. Те искат да се молиш за тях и да им спечелиш победата на молитвата, но също така не искат да пуснат и грижите си. Но нали стихът ни казва, не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошението си на Бога с благодарение. Всъщност това е една инструкция относно молитвата. Нали вярваме, че Бог знае за какво говори? Всъщност може би е по-лесно да практикуваме втората част, т.е. да му благодарим и да изказваме молбите си. Но това едва ли ще действа, ако ние се вкопчем в безпокойствата си и не искаме да ги оставим. Всъщност, първото, което Бог ни казва е: нямайте никакви тревоги относно каквото и да било. Значи това е и първата стъпка.
Ние имаме и ще имаме трудности в живота. Кризите на живота идват до всеки от нас. Разликата е дали знаем Словото, дали го познаваме, дали знаем Духът Божий, дали знаем как да се молим правилно. Някои от нас се държат за грижите, безпокойствата, продължават да се тормозят, даже стигат до едва ли не задушаване. А други вероятно се сваряват с безпокойство, грижи и тревоги. Вижте, приятели, Словото Божие не работи само за един, и то не е написано само за ползата на един, но Словото Божие принадлежи на всички нас. Нека да го вземем като специална вест от едно любящо, радващо се сърце. Ние знаем, че Той е от нашия собствен баща и нека да го прилагаме лично за себе си, да действаме според него с простотата на малко дете и да бъдем уверени, че ще получим това, от което се нуждаем. Нека накрая на нашите разсъждения да обърнем внимание на това, което натъжава авторът на 42-и псалом и което му дава сила и надежда.
Както Еленът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за теб, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог. Кога ще дойде и ще се ива пред Бога? Моите сълзи ми станаха храна, денем и нощем, като непрестанно ми казват, къде е твоят Бог? Изливам душата си дълбоко в мене, като си напомням това. Как отивах с множеството и завеждах шествието в Божия дом, с гласна радост и нахваление с множеството, което празнуваше. Защо си отпаднала, душ моя, и защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славословия за помощта от лицето му. Боже мой, душата ми отпаднала дълбоко в мене, затова си спомням за теб под земята на Йордан и на планините Ермон от гората Мисар. Бездна призовава бездна със шума на твоите водопади, всички твои вълни и развълнувани води преминаха над мен. Но пак денем Господ ще заръча за мене милостта си и нощем песента му ще бъде с мен и молитвата към Бога на живота ми. Ще кажа на Бога моята канара, защо си ме забравил, защо ходя нажален поради притеснението от неприятеля, като че смазват костите ми, противниците ми ме укоряват и непрестанно ми казват, къде е твоят Бог? Защо си отпаднала, душо моя, и защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога. Аз още ще го славословия. Той е помощ на лицето ми и Бог мой.
Скъпи приятели, наистина можем да бъдем щастливи, когато възлагаме целия си товар на нашия Бог. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Следват нашите духовни размисли. Искам в началото информативно да ви кажа стиховете, на базата на които ще разсъждаваме. Това са книгата Йоел 2 глава 28 стих, Исаия 49 глава 23 стих и Исаия 54 глава 14 до 17 стих. Да започнем с Йоел 2 глава 28 стих. и след това ще излея духа си на всяка твар, и синовете ви, дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения.
Колко пъти Бог заплашва народа си с наказание и го предупреждава да се покае. Но непрестанно и зад облака от неговите закани за съд проникват лъчите на безкрайната му любов. Той подарява на народа си чудесни обещания. Едно от тях е днешното, и то се изпълнява още на Петдесетница, когато Бог изпраща Святия си Дух над своите последователи. Тогава Петър свидетелства, че случилото се е изпълнение на този стих, който е сказан от пророк Йоел. Така и ние можем да изповядаме и за себе си това чудесно обещание. Нали живеем в епохата на Святия Дух? И ако днес изповядаме, че вярваме в Святия Дух, тогава трябва да разчитаме на това, че и днес Той ще се прояви чрез свръхестествените си дарби. И в наши дни те са поне толкова необходими за изграждането на църквата, колкото и тогава. Колко жалко, че някои се отнасят или съвсем равнодушно по отношение на прекрасните обещания, свързани с дара на Святия Дух, или дори предупреждават вярващите, обявявайки този дар за демоничен. Колко ли болки изпитва Бог, който прави на християните този дар? Нищо чудно, че християнството е станало толкова човешко и неубедително. Всеки, който твърди, че вярва в Святия Дух, би трябвало и да може да отговори на въпроса: къде са действието и дарбите на Святия Дух в моя живот? Предсказания, видения, внушени от Бога сънища, изцеления, езици и изгонване на духове. Това са дарбите и проявленията на Святия Дух, и те би трябвало да станат отново реалност в живота на истинските християни. Аз зная, че не всичко, което се представя като даденост от Святия Дух, е било и е истинско. Това обаче не бива да ни дава повод да отричаме всичко или да го обявяваме за неистинско. Нека не омалуважаваме, нито пък да отхвърляме Божиите обещания и дарбите на Святия Дух, а да ги приемем съвсем сериозно и трезво, с честни сърца и с яснота, за да може Святия Дух отново да изяви силата си в нашия живот и така да се прослави името на Бога, да се изгради Христовата църква, свята и усъвършенствана.
Уважаеми слушатели, имали ли сте случаи, когато давате гаранция за ваш познат, близък приятел, но с тази гаранция нищо не се получава? Този човек просто ви излага. Забележете какво казва Бог в Исаия, 49 глава, 23 стих. И ти ще познаеш, че аз съм Господ, и че оние, които ме чакат, няма да се посрамят.
Сигурно вече си бил разочарован от хората. Сигурно си бил и отчаян, че въобще няма да можеш да разчиташ на хората. А всъщност си се здобил с една съвсем обикновена опитност. Знай, че хората непрестанно ще те разочароват. Затова и днешното обещание е толкова ценно. Бог е Господ и никой, който го чака, няма да се посрами. Бог няма да те разочарова. Той няма да те изостави, нито пък дава обещания, които няма да изпълни. Дали си съвсем сам? И сякаш никой не се интересува от теб. Дали те измъчва болест? Дали се намираш в някоя извънредно трудна ситуация, от която като че ли няма изход? Не се отчаивай. Кажи на Исус, който е страдал и заради твоята болка. Не губи кураж, а се облегни на обещанията, които ти дава Бог днес. На Него можеш да се довериш. Той няма да те остави да се посрамиш. Няма да те забрави. Но обърни внимание и на условието, което Бог ни разкрива в този стих. Чакай Господа. Това означава чакай с дълготърпение, докато дойде помощта от Него. На нас хората ни е трудно да чакаме и при това с търпение. Бихме желали да получим веднага помощ от Него. Но Той знае кое е по-добре за нашия вътрешен растеж и за заякването на нашата вяра. а Бог помага на точното време на тези, които го чакат с постоянство. Бог никога не закъснява. Следователно, не проигравай чрез нетърпението си Божията помощ. Не мисли, че Бог те е забравил и че няма да ти помогне, ако според теб Той се бави. При хората може и да е така, но при Бог никога не е така. Помисли за Йов. Този търпелив над търпеливите. На пръв поглед изглежда, че Бог си е настроил против него и сякаш няма никаква надежда. Дори жена му го съветва да се откаже от Бог и да умре. Но Йов успява през мрака на своите страдания да види светлия лъч от Божията слава и да извика: «Аз зная, че моят Спасител е жив». Когато мъката е извършила своето и няма какво друго да направи, тогава идва Божият час. Тогава Йов се убеждава във верността на своя Бог. Йов не се посрамва, въпреки че бедите му продължават неимоверно дълго. Бог е верен на словото си. Той изпълнява това, което е обещал. И всеки, който му се довери от сърце и го чака с търпение, няма да се посрами.
Скъпи приятели, нашата поредица духовни размисли ще приключим с разсъждения върху стихове 14 до 17 от Исаия 54 глава. С правда ще се утвърдиш, далеч ще бъдеш от огнетението, защото не ще се боиш, далеч от ужасяването, защото не ще се приближи до тебе. Ето, всички може да се съберат против тебе, обаче не чрез мене. Всички уния, които се съберат против тебе, ще паднат пред тебе. Ни едно оръжие, скоено против тебе, не ще успее.
Страхуваш ли се? Плашиш ли се? Тогава чуй какво иска да ти каже днес Божието Слово. Ти не трябва да се страхуваш. Не си ли дете на небесния си баща? Тогава, защо се страхуваш? Ако си поверил живота си на него, не му ли вярваш, че той иска да те запази? Това би било голяма обида за твоя Бог. Освен това, би било и много несправедливо. Но колко често чрез недоверието си към него ние се омърсяваме с такава вина? Никакво ужасяване не трябва да се доближава до теб. А дори и ако се събират някой против теб, то ще бъде не чрез Бога. А дори да се събират против теб, те ще паднат пред теб. Следователно, не се страхувай от хора. Те не могат да ти сторят нищо, когато си в Божията ръка и когато уповаваш на него. Не се опитвай да защитаваш правото си, а предостави своя спорен въпрос на Господа. Само Той може да ти помогне, а онова, което иска да ти стори врагът, ще застигне неговата глава. Но Бог има и още повече за теб, защото Той гарантира, че нито едно оръжие, скорено против теб, няма да успее. Хората могат да се обявят за твои врагове. Врагът може да вилнее срещу теб, може да замисля кроежи, за да те унищожи. Ти обаче трябва да живееш със сигурността, че нито едно оръжие няма да успее да ти навреди. Хората могат да те обвинят, че си вярващ. Обещанията в тези стихове са наследството на Божиите слуги. Тяхната праведност идва от Господа, както четем в 17 стих. Наследството не е само някакъв нотариален акт. То е собственост. Твоя собственост, с която ти можеш да разполагаш. Ти трябва не само да прочетеш тези стихове, но и да встъпиш с вяра в това наследство и истински да го приемеш за свое притежание. Остави грижите и страха си. За Божиите деца няма причина да се страхуват, защото Всемогъщият Бог, Творецът на небето и на земята, е тяхната страна, бди на тях и воюва за тях. Този, който иска да им навреди, може да стори само това, което Бог допусне и което ще благоприятства тяхното формиране и заякчаване във вярата, а който иска да им навреди, ще навреди на себе си. Нека приемем с вяра това прекрасно обещание и вярваме на Божието Слово. Тогава и страховете ни ще побягнат.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надежда. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!